Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohagjar u George Peresso.
Kien il-mewċ jitħabat marriħu l-blat dakinar ta' 8 ta' marzu, meta waqgħet il-famuża tieqa kaħla ta' Għawdex, l-azzur window ta' dwejra.
Fir-rakkont tal-lum imnebbaħ anki jekk remotament minn dawn l-inħawi u l-blat misterjuż, il-mewċ jkompli ħabbat u jitħallat mal-mewċ radiofoniku.
Nieqfu ftit qabel fuq dak li sem azzur ikħal lewn il-baħar ċar. Propjament il-kulur ikħal marin u attribwit u ilu lill-għar taż-żerqa li hemm f'dawk l-inħawi tonnhom mibnija minn allat mitoloġiċi. L-għar li jinfet ħoloq maż-żmien baħar magħluq li jidħol mill-fetħa tal-għar. Maż-żmien il-lewn kaħlani beda jintuża wkoll għal dik li ilna jew aħjar konna insejħu t-tieqa.
Sakemm inħatfet qabel il-waqt u ġarfet. Mill-lider il-baħar qalil ħasad mhux biss il-blat imma wkoll lill-ġeoloġi.
Relattivament din it-tieqa ma tantx kienet antika, fil-fatt ma nsibu l-ebda alluzjoni għaliha fil-volumi della deskrizzjoni dell-Iżola di Malta nel-Mare Siċiljano tan-nobli Gianfrancesco Abela u pubblikat fl-1747 u rivedut u miżjut minn ċantar fl-1780. Dan għax sas-seklu 19 ma kienx hemm tieqa, imma għar li bil-mod il-mod il-mewġ beda jiftaħ u jbiddilha fit-tieqa li kienet ikonografija ta' Għawdex.
Fl-ewwel rakkont imnebba mill-mewġ illi jiskolpixxi pajsaġġi misterjużi, użajna il-baħar u l-irdumijiet u s-siss ta' ħdejn il-baħar bħala sfond ta' storja mqanqla, anki misterjuża. Ir-rakkont tal-lum joħodna direttament dwejra u t-tieqa x-xenarju u l-baħar huwa wkoll protagonista.
Din il-varjazzjoni tal-lum wkoll mibnija fuq tema poetika ta' Lord Byron, fl-eluq tal-kanto tiegħu Child's Herald Pilgrimage. Campus FM jippreżenta
L'Azzur Widow.
Kitba ta' George Peresso.
Time writes no wrinkle on thy natural brow. Such as creation's dawn beheld, thou rollest now.
Variazzjoni numru 2.
Mill-ewwel ġurnata li bdejt taħdem fil-post il-ġdid intbaħt li hemm kont se jkun tajjeb, kontrarju għal fejn kont qabel. Paga forsi kelli aktar, imma il-post innifsu kien joħnoqni u l-kapijiet kienu eżiġenti, atmosfera ta' bunker. Fil-post il-ġdid, imqar l-uffiċju, konna erba kollox, kien spazzjuż u l-atmosfera ferriħija. Imma tantx imbagħti biex nitħallat u ma sibtix bi kbira biex nitħallat man-nies mhux biss tat-taqsima tagħna, imma anki minn taqsimiet oħra, speċjalment ta' ġewwa. Kont fit-taqsima tal-finanzi, immexxija minn financial controller ta' esperjenza għaluli, jidher serju, imma tħuli. Maħbub u jindies ma' kulħadd. L-administrative officer kienet mara, namila qrib 50, ftit fuqhom insomma, u fuq tagħha solari u biżla, fuq kollox ċajtira, jisima Rosa, imma kif qalu li sħabi, kulħadd tisiba bħala mamma Rosa, u dan l-appellattiv mhux biss kien joqodilha imma joġobha. Sħabi qalu li illi stajt ninnotajn ukoll wara kollox li spiss kienet iġib u tqassam il-ħelu jew san-sitra ikel li tkun għamlet hi. Kienet una buona forchetta, kif jgħidu, u koka tajba. Konti li hemm forsi 15? Sejħiet li.
Kif tħossok hawn? Tħobbhom dawn il-biskotti li għamilt? Riċetta Siċiljana.
Doqtum, qed tilha li veru tajbin. U ġibta li hemm kont inħossni tajjeb u ningwala ma' kulħadd.
Tħalt fi żmien tajjeb biex issir mitla ta' kulħadd anki minn taqsimiet oħra. Aħna m'aħniex xi kumpanija kbira. 52 jekk min issir żball, viva, 52 għall-inqas fully employed.
Qed li tħalt fi żmien tajjeb, jiġifieri?
Ekku, kull tliet xhur norganizzaw drinks u finger food, xorb imbit u birra biss u xi soft drinks jew juices. Imma li kell abbundanti. Drawwa li kien daħħal s-sorefi li beda l-kumpanija u kien jaf imur man-nies. U kien jgħid, jien niftakru ftit, li permessa dawn il-parties ta' kull tliet xhur, is-seasons parties, isiru nafu li xulxin aħjar and build a family spirit. Ħadd ma jfalli nassigurak anki dawk li jkunu bil-lif. Inħallsu 12 euros, huma xejjux. Hemm fund speċjali u jmorru hemm u fl-aħħar tas-sena jiena tawal xi kawża filantropika. Isma, ara qis li tiġi ta'?
Bil-qalb kollha. Mort u mill-bidu ħadd gost. Kif qalt li mamma Rosa l-atmosfera sabiħa u l-ikel b'kwantità u tajjeb. Kulħadd jitħallat ma' kulħadd, impjegati minn taqsimiet differenti dawk ta' ġewwa u dawk ta' on location. Kapijiet u dipendenti, bla differenza ta' xejn, minn klina sa' l-ola uffiċjal. Kien hemm uċuħ ġodda għalija, imma l-aktar li laqtitni kienet mara, kemm se ta' kellha xi ħaġa fuq 30, mhux biċċa biss laqtni, l-uċuħ żbieħ li jinteressawni. Kont tħossni kollettur fil-memorja tal-uċuħ li joġbuni, imma il-biża l-aktar illi ġibilni, minn fuq sa isfel libsa kaħla marina. Forsi int li ftiżejjed inħares liha. Lej wiċċa u lej surita, flibsa żgur. Fil-fatt, għaddit minn ħdejja mamma Rosa, b'tazza mbit qabjad f'idejha, u mingħajr ma waqfet qalt li minn taħt il-sien u b'tomt ftit ħajjien.
Dik il-mara tas-Sur Godfrey, il-financial controller, ma jitlaqix minn taħt għajnejh? Fimtnijux?
Lada bil-kemm laħqet daħlet, sejħet li l-uffiċċju. Fuq xogħol. Imbagħad bit-bissima imqarba.
Ma tlaqtix minn taħt għajnejkux. Abbattek tħarsilha kemm il-darba.
Lil min?
Lil min? Lil mara tas-Sur Godfrey.
Ikolli nammetti li mara sabiħa u dak l-ikħal marin tal-biesa jaffaxxinani. Forsi għax jiena nqisni pittur xeni ta' baħar jiġbruni ħafna. U għalhekk l-ikħal u l-varjazzjonijiet tiegħu jispirawni. U jkolli nammetti li dak il-blu xerqilha.
Fil-fatt ngħidula l-azzur lady.
Ara x'kombinazzjoni.
U hemm aktar minn kombinazzjoni waħda. Żewġa s-Sur Godfrey iħobb ħafna l-baħar. Jodos l-aktar, is-sabak u l-ġenna tiegħu.
Forsi għalhekk l-azzur lady tħobb l-ikħal marin naħseb jien?
Forsi jinħabbu ħafna. Kienet is-segretarja personali tiegħu. U xi 10 snin akbar minnha ta'?
Qatt ma rajtha l-għawem.
U minn du kellha t-tifel ma baqgħetx taħdem hawn, imma billi fejn tidħol statistika she's considered a wizard, baqgħet tagħmel part-time id-dar. Għalhekk kienet mistiedna mhux għax hija l-mara tal-financial controller. Imma smani, moħħok hawn. Imma jekk verament trid tkun fil-good box tas-Sur Godfrey, għajlu li tħobb il-baħar u tpitter il-baħar. Ma tafx kif jikkommissjona lek xi pittura bil-baħar bħala suġġett. Għandu mhux ħażin anke fl-uffiċċju. Issa ejja mur ibda x-xogħol għax ħalejtli ħafna ħin. Imma duq dan il-biskuttin tal-lews li għamilt.
Mill-ewwel indunajt u sħabi wkoll li mamma Rosa kienet ħadet grazzja miegħi. Ma ddejjax ngħid il-verità, mara simpatika u l-biskuttini tagħha veru deliċjużi. Kontatni kif l-estate rapport fuq proġett li konna sa nitlu għalih. U li l-oġoba?
Anki l-Sur Godfrey oġbu, id-dettaljat sal-inqas euro. Murandu għaxriti kelmek fuqu. U bilħaq, kif tkun hemm tinsix taqbadlu diskors fuq il-baħar u l-pittura?
Għalkemm diġà kont għal darba oħra fl-uffiċċju tiegħu dakinhar li tħalt għall-ewwel darba. Ħadli bidejja imma ħriġt malajr biex ilaqani ma' sħabi. Dik id-darba għajnija waqgħu fuq żewġ prints tal-baħar magħrufa. Waħda The Great Wave of Kanagawa ta' Hoslu Sai u oħra l-istess tal-mewġ ta' Adam Brett. U xi pittura ta' xi artist manti. Indunajt illi kellu ritratt tal-mara fi gwarniċ tal-fidda, libsa kaħla, isa modella. Ritratt miġbut għawdex fil-dwejra. U waraja it-tieqa, l-azur window. Wara il-diskors tagħna fuq il-rapport, batlu jien fuq dawk il-prints u l-pitturi u rejtu illi kont naf minn pitturhom. Dir kuntent. Għalli li jħobb il-baħar. Aktar il-qiegħ tal-baħar mill il-wiċċ, għedlu li kont pittur, feraħli. U ħallini hekk. Imma xi tliet ijiem wara.
Alex, il-boss ridek jidher l-impressjonajtu.
Dik id-darba ma kellimniex fuq xogħol imma fuq il-pittura marbuta mal-baħar, speċjalment il-pittura tiegħi. Rid jara xi xogħol. Għedlu biex jidħol fuq il-website tiegħi u kellu gallerija sieħa. Impressjonajtu mill-ieħor. Faħalli kull pittura. Għalli li għandu jkellimni. Ma kontx naf eżattament x'irid ifisser. Sa ġimgħa wara kien għadu ma kellimniex, imma mbagħad reġa' sejjaħ lill-uffiċċju. U għamilli proposta. Rixt minem bajnej għajxielu.
Milli jider qed toġbu l-Sur Godfrey Alex, għajnejk jikxfuk.
Bħala pittur. U għamilli proposta biex impittillu l-mara naturalment li b'salikħal. Dejn il-baħar ta' dwejra, ripittija. Għanna nitilaw għawdex fl-imkien biex jgħidi kif jixtija.
Nifraħlek, maestro. Imma attent, għax dak moħħu fija.
U tlajt maħħom għawdex, unżilna dwejra, i telet libsa casual komda għal-kem xaħġa ikħal kella fuqa u koll. Marret biddel fi flet taħbib taħħom, kienet isa modella, aktar minn modella, alla mitoloġika marina. Jienu żewġa sibna l-aħjar post bl-aħjar sfond marin u blati. Kif kelli jimpittira, i tagħmel illi ngħidula, ma titkellimx jekk mhux bħarsita u b'fomma titbexxaq bis-sima. Ħadtilha ritratti, ngħidulha kif inhi l-gost tiegħi, b'xara iswed u twil, daqqa mitluq fuq spalleha, jew imħarrek bir-rieħ, daqqa jagħtilha ftit wiċċja, jew magħmul toppu. U bdejt inħassess xi skizzi. U qal li kien se jinżel jgħodos għax dak il-baħar kien qed iħajru.
Kif jara l-baħar jiġġennen, ħobb jgħodos wisq, jgħidli li hemm isfel hemm żbuħija li ma ssibhom kien fuq l-art. Jgħidli li hemm isfel hemm katedrali ta' żbuħija u opri tal-arti li qatt ma rajna. Għalkemm dejjem iġib xi erba' ħutijiet ta', għalija xi il-ħut inħobbu, imma l-gost tiegħu jiġġerrem isfel.
Int ma tħodos?
Le, u bil-kem ninżel nom, għal-kem il-baħar isaħħarni, kwitum għanqal, u jkolli 700 sena sa' kem naraħ jirġa jitfaċċa fil-wiċċ.
Fil-fat, dam taħt il-baħar. Meta tela kien qisu xi alla mitoloġiku, bil-qtar tal-baħar jizzerza minn fuq bl-ixklur u erba' ħutijiet imdaqsa. Resa' iħares lej l-iskizzi li kontestejt. U xbuħ? Għalkemm ma naqas jagħti xi parir. Qalli li l-pittura kellha tkun logħba tal-ikħal ikanġi u rid li flok it-tieqa tirrifletti fil-baħar, rid li l-baħar jirrifletti mewġu fuq it-tieqa. Dan li l-idina kienet idea ġenjali. U ħa pjaċir meta faħħatilu. Aħna niklu f'restorant xlendi. Stedinni biex xi darba. Is-sibt immu nikolandhom u jurini il-pitturi li kellu, kolla tal-bahar pala suġġett. Ma kellu lebda pittura li tirrapprezenta l-martu. Xej li fil-bahar. Ħassejt li onorat li kien qabbad lili biex impittillu lill-martu, libsa l-ikħal marin, l-isfond tal-bahar ikħal. Kważi stħajt meta għamilli ċek ta' 200 euro, dan biex tibda, il-bqija meta tlistih, għalli b'ton ta' min jaf xirit u jipretendi dak li jrid. Unt fajt bruħi ġismi biex nispira ruħi għal dak illi rrit u li jina nxtaqt ikun kapolavur. Martu kienet għalija ispirazzjoni riħa ta' mewġ u baħar.
Kif insejjer fil-pittura? Mal-qalbek, eh? Uri xi ritratti tagħta dak li l-estejza issa.
Qed tilha li kelli orni li ma nuri xejn lil-ħadd.
Nimmaġina, ajjur wisqdak fejn tidħol martu.
Laħaq wasal parti ieħor. Jien biskuża jew oħra ersaqt tkellimt magħhom ta' sikwiet. U mamma Rosa tgħaddi minn ħdejja dik ħarsi ta' nibbieġa. Sirt naf li fil-weekend kellhom jitlu għawdex. Qedlu il-temp ma kienx sa jkun sabiħ.
Ejdlu intu koll mela. Ħatlu rasu ngħidlu biex nibqgħu hawn Malta. Hemm il-baħar jaf jobrom meta jkun imqalleb.
Serħila rasa li ma kienx mistennija xi grigalata qawwija. U isfel il-baħar ikun kalm, dandu lanqas jaf x'inhu jiġri fuq. Kienet mamma Rosa li s-sebta wara f'nofsinhar ċempietli. Indunajt mit-ton tal-ħina li kien ġara xi ħaġa.
Alex, ma smajċux, is-Sur Godfrey miet għawdex, niżel jodos u tellaħ nofsu mejjed.
Mal-mewt is-Sur Godfrey ħajjet Martin bidlet. Lili qalt li biex ma nkomplixa l-issa l-pittura. Għalkemm serħit li rasi li xi darba ma tafx meta tgħidli biex inkompliha. Wara ftit ġimgħat ġiet terġa' taħdem magħna full time. Libsa dejjem l-iswed li wara kollox kien jixrqilha. Imma imur ma dak il-wiċċ malinkoniku u sikret illi kellha. Kliem ftit li xejn anke miegħi. L-aktar li tingwala ma' mamma Rosa.
Nipprova ntaffilha dwejja li għandha u ngħidilha d-derri. U ngħidlek issewwa semmejtilha daqsxejn lilek ukoll. Imma ma tiġ taf. Kienu jinħabbu wisq u jżomma fuq wiċċ li dejn. Tajt li mhux sessi bħalu. Lanqas mi ġejja season party li jmiss.
F'dak il-party ħassejna in-nuqas tagħhom ta' Sur Godfrey u ta' Martu. U parti wara l-ieħor iqgħad ma ġiet. Jien kont nipprova ngħidilha xi kelma. I edukata imma ftit klim. U l-ftit bil-kem jiftijem, daqs li kiku zewġa kienadu kif imut. Kienet i darba illi reġet qabdet li s-sujġet tal-pittura.
Alex, skużani tali ma ċandi moħħ il-pittura tijak?
Nifem.
Jina l-essa li natik il-bqija tal-flus li kien sejati Godfrey kiku kienadu ħaj.
U ma tarax. Ix-xewqa tiegħi ili l-estija. Biex, mhux biex nuħu il-bqija tal-flus, imma għax naf li se noħloq xi ħaġa tal-arti għall-qalbi.
Jiddispjaċini, imma ma nħoss li għandi nżomm f'dar dik il-pittura. Tfakkarni wisq fih.
Marix nindaħal, intbiss u alla tafu x'intom tħossu għat-telfa ta' żewġek. Imma jidherli li ilek bil-vistu, l-iswed jixraqlek. Jamlek aristokratika, ma meta se nerġgħu naraw klibsa li kan.
Ma nafx, mhux għalissa żgur. Rrid jasal dak il-waqt li verament biddel l-atmosfera ta' dwejjaq tiegħi biex nerġa' nilbes l-ikħal.
Forsi meta terġa' tibda tħobb? Id-dunajt minn ħarsita li kont qed kelma żejta. Iżda mbagħad bismet. Bissima għadam nikta, imma tbissima. Kont indunajt li darba f'xar kienet tieħu ġurnata lif.
Kull 23 tax-xar, fit-23 kemmet żewġa, titla' u dexu tqattasijat ħdejn il-baħar. Jien ngħidilha biex ma tibqax hekk wara kollox għandha dak it-tifel imma jħassra kollu ta' xejn.
Darba tajta illi fil-jum tal-lif tagħha nitlaqgħu dexin ukoll. Meta mamma Rosa firmat li l-karta tal-lif, tatni tbissima, femet.
Ejja, forsi ma tafx kif, imma timvadilix ħajjita, ma tħobx.
Tlajt minn filgħaxija, biex żgur fil-għodu ma niġix wiċċin biex magħha fuq il-vapur. L-għada għal xil-10 nżilt lejn id-dwejra. Arrixt biex nara kien iċċemm. Ma kien iċċemm. Iżda xi nofsija wara waslet waħida. Rajta risqa lejn fejn kienet qadet meta ħatilha r-ritratt tiegħu mitla l-iskezzi. Qadet sikta tħares lejn il-baħar. Ma kienx il-kuraġġ imur ħdejha u ntelli f'dik il-ġabra dawk it-tifkirijiet korrohom nikta kemm kienu. Imma fl-aħħar għamlet il-kuraġġ irsaqt lejha. Sejħtilha Sinjura, qatt ma kont sejħtilha bisima, il-kemm kont nafu?
Oh, kif ħassatni?
Skużani, ma kienx niskob tiegħi.
X'kien qiegħed hawn?
Biex inġeddet l-ispirazzjoni.
Qedlek, Alex, li għalissa m'għandekx għalfejn tkompli l-pittura.
Dak fimtu u aċċettajtu, anki jekk kont qalbi. Imma jien ukoll bħala pittur tal-baħar ikolli bżonn inqajjem l-ispirazzjoni tiegħi. Nitkellem mal-baħar, nisimgħu jkellimli. Int mhux għalhekk ukoll tlajt biex tkellmu u jkellmek għall-inqas il-baħar. Ma weġbitnix, għajnejha idemmaw. Meta kelmitni, leħina kien miksur.
Int fimt ukoll. Iva għalhekk u aktar. Niġi hawn kull 23 tax-xar, id-data marbuta ma' traċedja tiegħu. Noħodha mal-baħar u l-mewġ. U nistenni ħtilha mill-qiegħ iqattar jitbissem u jurin il-ħut. Ma nifhem ukoll li qed noħlu. Alex, il-bambin batek, jew insomma. Imxi mmorru minn hawn nitkellmu għall-kwiet. Il-bot mill-baħar.
Soqna lejn ristorant kwiet lejn in-nadur. Kont delikat xin saqsija u kif. Imma ma stajtx ma ngħidilix biex tneħħi dak l-iswed.
Ma nistax. Mhux għalissa. Forsi kif darba qed li jent meta nibda nħobb minn ġdid.
Meta l-għada tħalt lura x-xogħol, mamma Rosa laqatni bit-bissima kurjuża.
Iltqajt magħha kif mort, kif sibta, okej?
Kemm tbissimtilha, ħallejta tifhem, laqasina sewa sew ma nafx x'irid ta' tifhem. Naf li minn dakinhar mamma Rosa u Marta hekk kien jisimgħa l-armla l-kaħla. Kienu jitkellmu aktar spiss. U xi tbissima fuq wiċċ Marta rajt ukoll. U miegħi, għalkemm mhux miegħi biss, ftit titħaddet aktar, titbissem, sa titra titħaq meta ngħidu xi ċajta. Għalkemm dan kollu kien qisu tieqa mbexqa li minna jgħaddi d-dawl, Marta kienet għadha tiġi bil-vistu. Kien wasal 23 tax-xahar ieħor. Kelmitni.
Din id-darba mhux tilha għawdex, imma xorta se noħod għalif. Għandi jabti timmur sal-birgu indur ftit. Qaluli li hemm ristoranti tajbin, kemm il-ġewwa miswar u anki max-xatt. Isma, Għandek pjaċir tiġi miegħi?
Għajt blaklim, ħalqi miftuħ, xott, bla mo Eġibta.
Fimtni, Alex.
Fimtek, Marta.
Mela għadal xi l-għaxra, kun ħdejn id-dar tiegħi, jekk ma jimpurtax imorru bil-karozza tiegħek.
Waxar minuti qabel l-10 kont qudiem il-bib tal-villa tagħha. U fl-10 preċiżi fetħet il-bib u ħarġet. Kienet libsa, libsa kaħla marina. Post scriptum.
Maybe I'll just go.
Lada tħanna fl-imkiena xol. Mamma Rosa kella 700 sena biex issibni waħdi.
Kif mortu, eh? Tajjeb kollox sew.
Qalt li biex inkompli l-pittura li kien ikkommissjonali is-Sur Godfrey.
Ej, vaj ja mqareb. Ejja fl-uffiċċju għax għandi ftit biskottini ta' sqallija. Ara, anzi, ara u x'jidhrilkom. Smajtu
L'Azur Widow
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
U Selim Bahajar al Campus FM
See?